السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعدكم، شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimuendee naye si mwingine ni kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-masalatu rabi'a, turukul hukum wa sifatihi. يتوصل القاضي إلى الحكم في قضية باتباع الخطوات التالية: إذا حضر عنده الخصمان أجلسهما بين يديه وسألهما أيكما المدعي، أو يسكت حتى يتكلم المدعي ويستمع دعواه. leo tupo katika masala ya nne katika mlango wa kwanza, babul khada. Masala ya nne ni njia za hukumu, njia za hukumu ambazo hutumika wakati mtu akiwa anataka kuhukumu au kuangalia sifa za hukumu. Mlango wa kwanza, ambao ni mlango wa qadha, masala ya kwanza ilikuwa katika taarifu al-qadha na hukumu yake na adila zake. Masala ya pili ilikuwa katika kuangalia sharti za qadhi. Masala ya tatu ilikuwa katika kuangalia adabu na akhlaqi za qadhi, na hii ndio masala ya mwisho katika mlango huu wa kwanza ambao unaangalia njia za kuhukumu na sifa zake. Anasema watunzi, tawassalul qadhi au yatawassalul qadhi lil hukm, qadhi hutumia njia katika hukumu, katika kuhukumu, fi qadhiyatin, katika kadhia fulani, fi qadhiyatin ma, katika kadhia fulani, bitibai khutuwati taliya, kwa kufuata hatua zifuatazo. Awalan, idha hadhara indahu al-khasman, hatua ya kwanza, wale wagomvi wawili watakapohudhuria kwake, ajlasahuma baina yadayhi, atawaikalisha mbele yake, wasaalahuma, na atawauliza ayyukum almuddai, ni nani ndiyo mlalamikaji. Atawauliza wamtajie mlalamikaji ni yupi. Au yasukutu, au atakaa kimya, hata yatakallama almuddai, mpaka mlalamikaji yeye mwenyewe ataongea. Fayastami'u da'wa, kisha hakim atasikiliza malalamiko yake. Kwa hiyo ni katika nukta muhimu kwamba mlalamikaji huwa anasubiriwa mpaka aseme au anatafutwa na kadhi, na njia nzuri ni kadhi yeye kumtafuta, sababu wakati mwingine katika kadhaya, katika kesi, usipomjua mlalamikaji na mlalamikiwa, unaweza ukawa ndio mwanzo wa kushindwa kuhukumu ile kesi, ashindwa kujua ni nani ambaye anastahili kupewa haki hii na ni nani ambaye asiye asistahili. Wakati mwingine mlalamikiwa anaweza akajigeuza akajifanya yeye ndio mlalamikaji. Lakini pia katika haki, siku zote anapokuwa mtu ni mlalamikaji, sawa, na mwingine ni mlalamikiwa, basi mlalamikaji ndio huwa anabebeshwa masuria, anabebeshwa gharama za kesi, na mambo mfano haya kwa sababu al aslu bara'atu azima, kwa sababu asili ni mtu kutakasika dhima yake. Kwa hiyo ukija kumshtaki fulani kabla haijathibitika ile shtaka lako kwamba ni kweli anashtaka la kujibu, takiwa ajibu shtaka lile, basi gharama zake zote za kesi utazisimamia wewe. Na kama umemshtaki mtu mathalani yuko Tabora, basi utalazimika wewe ukafungulie kesi Tabora, kwa sababu Tabora ndiyo sehemu anayoishi yule unayemlalamikia, ili kuepusha zile gharama za yule mlalamikiwa kusafiri kutoka Tabora mpaka kuja maeneo alipo mlalamikaji. Kwa sababu wakati unapomshtaki yeye, yeye anakuwa dhima yake imetakasika mpaka itakapothibiti kwamba ni kweli ile shtaka lako limethibiti kwamba ni kweli alifanya kosa lile. Hapo sasa zitaanza kupigwa gharama, na mfano wa yote ambayo aliyotumika katika kuendesha ile kesi. Kwa kadhi, kabla bado hujafahamu mlalamikaji ni nani na mlalamikiwa ni nani, hauwezi kujua ni yupi ambaye atakayebeba hizi gharama za kesi, na wakati huo atakuwa anadhulumiwa yule asiyestahili. Fa in ja'at ad-da'wa 'ala al-wajhi sahih, fa in ja'at ad-da'wa, mashtaka yakija katika sura iliyokuwa sahihi, sala al-qadhi al-mudda'a 'alayhi an mawqifihi hiyalaha, qadhi atamuuliza yule aliyeshtakiwa msimamo wake kuhusiana na yale mashtaka, ile tuhuma. Kama tuhuma ikija katika njia ilikuwa sahihi, akishaisikia qadhi ile tuhuma, atauliza swali kumuuliza yule aliyeshtakiwa kuhusiana na yale maelezo. Bwana, mimi nilikuja kushtaki hapa mnamo tarehe 12 Jumatatu saa 2 asubuhi na nusu katika eneo la Gungu, mtaa wa Mwenge, jirani na afisa mtendaji, katika nyumba namba fulani, barabarani pembezoni na msingi, jirani na daraja, nikiwa nimevaa nguo za rangi kadha, viatu vya rangi kadha, nikiwa na akili zangu timamu, fulani bin fulani alikuja yeye na wenzake watatu ambaye ni fulani na fulani na fulani, wakanigwida na kuninyang'anya simu yangu aina ya Samsung N au Samsung S70 iliyokuwa na GB 128 ya rangi ya dhahabu, screen ikiwa ni nzima yenye ukubwa kadha, ilikuwa ndani na line mbili Zantel na Tigo. Ndani ya Tigo kulikuwa na kiwango cha pesa, katika Tigo pesa kulikuwa na kiwango cha pesa cha shilingi 350, na kwenye Zantel kulikuwa na kiwango cha pesa cha shilingi 5. Na wakati huo huo nilikuwa nimekwisha mpigia fulani na fulani kabla dakika kadha na kadha, na fulani na fulani katika line fulani kabla dakika kadha wa kadha. Ndani yake kulikuwa na message, kulikuwa na kadha. Unatoa sura ya kile ambacho kilichotokea moja kwa moja, yule kadhi atatakiwa amuulize yule mtuhumiwa, je, hichi ambacho anachosema ni kweli? Wazi hiyalaha. Fa in aqarra biha, yule mtuhumiwa akikubali ni kweli, maana yake yote uliyoeleza na zile sifa zote zimethibiti kwa yule mtu, umeelewana? Qadha alaiha, kwa hiyo kadhi atahukumu juu yake. Kwa kadhi atahukumu juu yake vipi? Ataangalia kile kiwango cha ile simu, sawa, ataangalia kinafikia kiwango cha kukatwa mkono au kukatwa mkono. Kikiwa kinafikia, basi atahukumu vile ambavyo Qur'ani inasema na Sunna. Kwa atamchukua yule mwizi, sema wewe, imethibiti kwako wewe hukumu ya kukatwa mkono. Sababu Allah anasema wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma, kwamba mwizi wa kiume na wa kike wakateni mikono yao. Melana qadha alayhi, maana yake ni kuhukumu dhidi yake. Wa qadha lahu, ni kumhukumia yeye, yani qadha alayhi maana yake ameshindwa, tukiwa adhibiwe. Wa qadha lahu maana yake anamhukumia kwamba ameshinda, takiwa apate haki yake. Sasa wa in ankara talibul mudda'i talaba almudda'i bil bayyina, tayari upande wa kwanza alikiri tukamhukumia, tukamhukumu. Sasa upande wa pili anakuwa amekataa. Sawa? Anasema hapana, si kweli mheshimiwa hakimu. Sawa? Mheshimiwa, maelezo yote ukisema si kweli, maana yake maelezo yote aliyoyaeleza yule mtuhumu, yule mshtaki, kama si kweli. Ndio utakuja kusikia baada ya kwanza kufutaje mipengele, takambia siku ya Jumatatu tarehe kadha hizo zotaja huyu, mimi siku hiyo na tiketi ya ndege nilikuwa kama siku moja hivi nishakuwa Dar es Salaam. Ushahidi wangu hapa. Sasa nili check in saa fulani muda fulani, na kule ni check out saa fulani muda fulani. Yeye anasema muda huo nilikuwa tayari niko sehemu fulani, aliyakuwa haiwezekani mimi nikiwa kule nitekeleze tukio katika mji mwingine. Unaona? Kwa amekataa. Ikiwa amekataa, qadhi talaba almudda'i, atamtaka yule mwenye kutuhumu, sawa, bilbayina, alete ushahidi. Bilbayina, alete ushahidi. Fa in kanat lilmudda'i bayina, ikiwa yule anayeshtaki ana ushahidi, talabahu bihidhariha, sawa, qadhi atasema huyu bwana amekataa. Je, una ushahidi juu ya hili ambalo ulilokuwa ukitueleza sasa hivi? Akisema ndio nina ushahidi, kadhi anamwambia lete huo ushahidi. Kwa talabi hidhariha, ataambia, atamtaka ulete ule ushahidi. Wastamaa shahadataha, na kadhi atausikiliza ule ushahidi, atausikiliza ule ushahidi. Wa hakama biha bishurutiha, na atahukumu kwa ule ushahidi kwa sharti zake. Wala yahkumu biilmihi, na wala hata hukumu kwa ilmi yake. Na jana tulisema kwamba alqadhi la yahkumu biilmihi, kwamba qadhi hahukumu kwa ilmi, yani ile elimu aliyokuwa nayo kabla ya kuletewa nani tuhuma. Kama alikuwa anamtuhumu mwizi, yeye kama yeye nafsi yake, hafai qadhi kujihukumia yeye kwa nafsi yake. Tulisema jana haifai qadhi yeye mwenyewe, kesi kaibiwa yeye, na yeye mwenyewe ndo anakaa hapo, yeye ndo qadhi anahukumu. Majuz, wala hafai kadhi kuhukumu, kumhukumia mtu ambaye ana uadui na yeye, bi maana atahukumu kwa sababu ya ule uadui. Wala hafai kadhi kuhukumu kwa yule mtu ambaye ana ukaribu naye, kama mwanaye, mamake, babake na mfano hao, kwa sababu atashindwa kutumia nini, uadilifu. Au hata kama atafanya uadilifu, lakini zile ni sababu za yeye kutuhumiwa. قال قال رحمه الله فإن لم يكن للمدعي بينة. هيو ni sura ngapi hiyo? Sura ya 3. Ikiwa kama mudai mwenye kushtaki, mlalamikaji anamuita eh? Ikiwa kama mlalamikaji hana ubainifu, hana ushahidi. Ha? A'lamahu al-qadhi. A'lamahu al-qadhi, inarudi kwa qadhi. Qadhi atamfahamisha, kadhi atamfahamisha, anna lahu al-yamin ala khasmihi, kwamba kama hauna ubainifu juu ya hilo ambalo ulilosema, basi haki yako wewe utatakiwa upewe kiapo kwa huyo mlalamikiwa. Kwa mlalamikiwa wako atatakiwa atoe kiapo, na akitoa kiapo amesalimika. Akitoa kiapo yule mlalamikiwa amesalimika, kwa maana kesi ile imefanyaje? Imekwisha. Umeelewana? Li kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa kauli yake Mtume alayhi salatu wasalam. Na dalili ya jambo hili ni Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia al-Hadrami alladhi da'a ardan ghalabahu alayha al-kindi, ambaye alidai kwamba ile ardhi ambayo aliyokuwa anashindana naye al-Kindi, bali mshinda al-Kindi katika ile ardhi, kwamba ni ardhi yake. Alimwambia Mtume alayhi salatu wasalam al-Hadrami alaka bayina, una ubainifu ya kwamba ardhi hii ni yako, ni ya sio na sio ya al-Kindi? Qala la, akasema mimi sina ushahidi. Kala halaka yaminuhu, basi haki yako wewe ni kiapo chake. Halaka yaminuhu, kubali kiapo chake. Maana ape wewe ardhi umekosa. Sawa? Au akateku hapa kwa kuogopa kwamba atakuwa amefanya maasi, tukupe ardhi yako. Na hii inarudi kwa sababu al-aslu bara'atu dhimma. Al-aslu bara'atu dhimma. Tumeelewana eh? Naam. Walikaulihi alayhi salatu wasalam al-bayyinatu ala al-mudda'i. Kwamba ushahidi ni kwa mlalamikaji. Tunamlazimisha alete ushahidi mlalamikaji, waliaminu ala al-mudda'a alayhi. Na kiapo kitalazimishwa kwa yule anayelalamikiwa. Kiapo kitalazimishwa kwa yule ambaye anayelalamikiwa. Kwa hiyo hapa tuna watu wawili na watatu wao ni kadhi. Sawa? Tuna Musa Juma. Umeona? Huyo ndio mlalamikaji. Anadai kwamba kitabu cha Al-Fiqhul Miyassar anachosomea Ahmadi Hasan ni cha kwake. Umeona? Akaeleza zile sifa ambazo tulizosema hapa. Kama kitabu changu ni cheusi, kina maandishi na karatasi za njano, maandishi ya juu mara nyingi ni yanakuwa ni mekundu, chini kuna mstari, alafu na maandishi meusi. Tabaa ni kadha kadha na kadha na kadha. Nilimemwazima siku fulani tukiwa sehemu fulani. Ali Muhammad ndio kadhi. Anashtakiwa, anatakiwa amjue Juma kama ndio mlalamikaji. Sawa? Musa Juma na Ahmad ndio nani mlalamikiwa. Kwa unaanza na nani? Unaanza na Musa. Alaka bayina. Kwa Musa atakuwa na majibu mawili. Moja kati ya majibu mawili. Ima atasema naam. Sawa? Tunaambia lete ubainifu. Lete ushahidi. Akisema hapana, tunampa haki yake ya pili. Sasa kama huna ushahidi, haki yako ya pili tunakwenda kwa Ahmad akuapie. Aape kwa Allah kwamba ulimpa au hakumpa. Tumeelewana? Kwa Musa hatakuwa na hiari baada ya kuwa hana ushahidi. Atalazimishwa jambo la kukubali kiapo. Akikataa kiapo cha Ahmad, naambia nenda. Hauna kitabu. Kwa atabidi akubali. Tunarudi kwa Ahmad. Ahmad, kwa sababu umetuhumiwa, ulichukua kitabu cha Musa, inabidi umwape Allah kwamba Musa hajakupa kitabu. Ahmad ana moja kati ya mawili. Ima atakubali kuapa kwa Allah au atakataa. Akikataa kuapa, tunachukua kile kitabu tunampa Musa. Akiapa, Musa tunamwambia nenda. Limadha li anna al-asla bara'atu dhimma. Kwa sababu asili ni bara'a, yani dhimma ya Ahmad ipo salama, si mtuhumiwa mpaka itakapopatikana bayina, mpaka itakapopatikana ushahidi. Nadhani tumefanya nafsi. Haya. Fa in qabila al-mudda'i yaminu al-mudda'i alayhi, halafahu al-qadhi wa khalla sabilahu. Ikiwa atakubali, sawa, al-mudda'i yule mlalamikaji atakubali kiapo cha mlalamikiwa, kadhi atamwapisha yule mlalamikiwa, na akikubali kuapa atamwachia. Lianna al-asla bara'at adh-dhimma, kwa sababu asli ni kusafika kwa dhima yake. Dhima ni wewe, heshima yako haiwezi kavunjwa kama bado hakujawa na nini, na ushahidi. Na ndio maana watu wote wanaotembea barabarani si wezi. Watu wote wanaotembea barabarani si waongo. Watu wote wanaotembea barabarani si matapeli. Hawana sifa mbaya. Wao dhima zao zimetakasika mpaka ithibitike kwamba amesema uongo kweli kwa ushahidi. Ameiba kweli kwa ushahidi, au katika vile vitu ambavyo atatuhumiwa navyo. Umeelewana eh? Naam. Fa innaka lalmudda alayhi anil yamin. Huyu mlalamikiwa akikataa kuapia, wa aba an yahlif, na akakataa kuapa, ni akapinga na akakataa kuapa, wa qada alayhi alhakim bin nukul. Sawa? Qada alayhi alhakim. Hakim atahukumu dhidi yake bin nukul, kwa sababu ya kule kukataa kwake kuapa. Fanukulu yani limtina. Nukul inakusudiwa kukataa, kukanusha. Qarinatun dhahira, hii ni alama ya wazi. Dalatun ala sidqil mudda'i, alama ambayo inajulisha kwamba yule mlalamikaji ni mkweli. Sababu kama angelikuwa ni muongo, wewe ungeapa kwa sababu hakuna shida wewe kuapia, kuapa na kuthibitisha kile kitu ambacho wewe hujafanya. Kama mimi sijafanya kitu hiki, na muapa Allah aliyekuwa juu ya mbingu na aliyekuwa juu ya arsh, kama sijafanya tukio hili. Wakad hakama bin nukul Uthman wa jamaata min ahli al-ilm, na wamehukumu kwa kukanusha. Kama mudda alayhi anapokanusha bila anapokataa kuapa baada ya kuwa ametuhumiwa, Uthman radhiallahu ta'ala anhu amehukumu dhidi ya mtu huyo. Kadhalika pia na kikundi cha wengi katika wanachuoni wamehukumu hivyo. Wa dhahaba jamaatun akharun, na baadhi ya wanawachuoni, kundi la wanawachuoni wengine wamechukua madhhab, wakasema ila anna al-yamina turaddu ala al-mudda'i idha nakala al-mudda'i alayhi, kwamba kiapo kinarudi kwa nani? Kwa mwenye kwa mlalamikaji, yani mlalamikiwa, kwa sababu ni mubara, ta dhima yake ni bari. Akataa kuapa kwa sababu asli inamlazimisha, akaona hapana, turudishe kiapo kwa mudda'i, mlalamikaji aape yeye, kwa kirejesho kiapo pale atakapokataa mwenye kudaiwa, mwenye kulalamikiwa. Fayahlifu, halafu ataapa. Wayastahiqu, kisha atastahiki kile alichokuwa anadai. Wala siyama idha qawi ya janibuhu, hasa hasa upande wake utakapokuwa una nguvu. Fa idha halafa almudda alayhi, ama yule aliyelalamikiwa atakapoapa. Wa khalla alhakim sabilahu, na hakim akawa amemwacha. Fa ahdhara almudda bayina, alafu mudda akawa amehudhurisha ubainifu, ushahidi. Baada dhalik, baada ya kuapa, hakama lahu biha, ha, kadhi atampa haki yake kwa sababu ya ile ule ushahidi. Lianna yamina almunkar, lianna yamina almunkir la tuzilu alhaqa, kwa sababu kiapo cha mwenye kukanusha kama hajaiba, akaapa na viapo vyote, hiki kiapo hakiondoi haki. Wa inna ma hiya muzilatun lilkhusuma, lakini kile kiapo huwa kinaondoa ugomvi. Muzilatun lilkhusuma, kiapo kile huwa kinaondoa ugomvi, sababu akiapa hakika anakuwa ameapa tu, lakini huwa tunaangalia hati ile aliyoapia ni yake au sio, sio yake. Na mlango huu umekwisha.